Rēzeknes tiesa konstatēja, ka Viktors Balaboļins okolku pagastu Viļānu novadā ar nolūku atbalstīt politiskās partijas vienotība deputāta kandidātu Dzintaru Zeki pamudināja savu brāli Aleksandru Balaboļinu par naudas atlīdzību 15 eiro apmērā balsot par deputāta kandidātu Dzintaru Zeki. Turklāt Viktors Balaboļins pamudināja Aleksandru Balaboļinu uzpirkt arī citus vēlētājus. Aleksandrs Balaboļins pamudināja divas personas par atlīdzību 10 eiro apmērā nobalsot par partijas vienotību deputāta kandidātu Dzintaru Zeki. Tiesa atzina Aleksandru Balaboļinu par vainīgu noziedzīgu nodarījumu izdarīšanā, kas paredzēts krimināla likuma 90. Panta 2. Daļā un sodīt ar piespiedu darbu 160 stundām. Un Viktora Balaboļinu par to pašu 180 stundām.